Pirmā trešdaļa mums padevās, mēs tā kā kontrolējām, tā kā mēģinājām turēties līdz spēlei līmenim un mums tas diezgan labi arī izdevās un turpinājumā baigi, nu, tie vairāk un mazāk un tas viss tomēr tā kā mēs ielaidām golu, kaut kā varbūt nolaidāmies nedaudz un līdz ar to tāds rezultāts. Kaut kur es saku, mēs kaut kur bišķi salūzām uz kaut kādu mirkli un viņi izmantoja mūsu kļūdas un līdz ar to arī tāds arī, nu, rezultāts.
Divas reizes 5-3 jums bija iespēja spēlēt bija arī 5 minūšu vairākums, nu kas nesanāca.
Es domāju, kad viss bija baigi labi, mums vienīgi vajadzēja gūt vārds, mums bija momenti un ļoti labi momenti bija un šodien vienkārši nevarējām pārspēt vārdsargu un tas ir ietekmē spēle.